Başı mənim, başı sənin, başı sərvətimiz, başı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 8 iyul çərşənbə axşamı Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bugünkü sualımız belə də siz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanınmış sənət adamları, sənətşünas Ziyadxan Əliyev və rəssam Arif Hüseynov. Miniatür nədir və bu rəsm örnəkləri bütövlükdə şərqdə, o sıradan Azərbaycanda hansı adla tanınıb? Şeir, poeziya olmasaydı, miniatür sənəti də doğulmazdı deyimi, nə dərəcədə doğrudur? Miniatürləri nə dərəcədə şəhər mədəniyyətinin meyvəsi saymaq olar? Hansı rəssamlar miniatür sənətinə silinməz salıblar. Azərbaycan miniatürləri deyərkən hansı özelliklər göz önünə gəlir? Miniatür sənəti tarixində Təbriz məktəbinin hansı payı var? Miniatürçi rəssamlar öz sənətlərini kimdən öyrənib, əsərlərini kimə satıblar? Bax, bütün bu sualların cavabını və təbii ki, bir başqa sualları sizin verəcəyiniz suallara, hətta birazdan sənətşünas Ziyadxan Əliyev və rəssam Arif Hüseynovla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun YouTube saytından bütün dünyada da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Naxçıvanda qəbul imtihanları hələ başlamayıb, güclü yağış yağdığından müəllimlərin təyyarəsi yenə bilmir. Böyük 8-lik neft və yanacağın bağlaşmasından narahatlığını bildirir. Amerika ilə Polşa raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı razılığa gəlməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanda birinci ixtisas qrupu üzrə imtahanlar keçirilir. Qəbul imtahanları Bakıda, Sumqayıtda və Naxçıvanda təşkil olunub. Amma Naxçıvanda imtahan hələ də başlamayıb. Güclü yağış yağdığından Bakıdan gələn nəzarətçilərin təyyarəsi enə bilmir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyulun 7-si axşam saatlarından etibarən Naxçıvanda havanın həddən artıq yağmurlu keçməsi, iyulun 8-də birinci ixtisas qrupu üzrə keçirilən imtahanların Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyri-müəyyən saata təxirə salınmasına səbəb olub. Bu da onunla bağlıdır ki, Naxçıvanda imtahanlara nəzarət edəcək müəllimlər Bakıdan gəldiyi üçün hava şəraitinin yağmurlu olması təyyarənin enməsinə imkan vermir. Bugün Naxçıvanda 2 məktəbdə keçiriləcəkdir birinci qrupa ixtisas qrupu üzrə imtahanlar və 1250 abituriyent imtahan verəcəkdir. Hazırda abituriyentlər yağmurlu hava şəraitində gözləməli olublar.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Bakıda küləkli hava bugün axşama qədər davam edəcək. Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə gecə havanın temperaturu 19-21, gündüz 23-25 dərəcə olacaq. Qısa müddətli yağışlar gözlənir. Çimərliklərdə suyun temperaturu 21-22 dərəcədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Böyük 8-i iqlim dəyişikliyini, ərzağın bağlaşması məsələsini müzakirə edir. 8-i samiti dünən Yaponiyada başlayıb. 8-i kasıb ölkələrə yardım barədə razılaşmaq üzrədir. Razılığa görə dünyanın ərzaq ehtiyatından çox kasıb ölkələrə pay veriləcək. Bununla da kasıbların bağlıqla mübarizəyə davam gətirməyinə kömək olacaq. Amma iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə məsələsində böyük 8-i razılaşa bilmir. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad 8-liyin üzvlərinə məktub yazıb, onları yalnız öz problemləri ilə məşğul olmaqda başqalarının ləyaqətini nəzərə almamaqda günahlandırıb. Əhməd Nejad məktubunu Yaponiyada çıxan qəzetlərdən birinə göndərib. Məktub bugün dərc olunub. Amerika ilə Polşa raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Dünən Vaşinqtonda Polşanın Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorski Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice-la görüşüb. Dünən axşam Rice eyni məsələni müzakirə eləmək üçün Çexiyaya yola düşüb. Çexiya ilə də razılaşmanı hələ Çex parlamenti təsdiqləməlidir. Vaşinqton Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə hazırlaşır. Rusiya planının əleyhinədir. Litvinenkonun ölümündə Kremlin iştirakını təsdiqləyən ciddi dəlillər var. Bunu Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin bir agenti BBC-yə müsahibəsində deyib. Aleksandr Litvinenko Kremlin tənqidçisi idi. Londonda mühacirətdə yaşayırdı. 2 il qabaq radioaktiv maddədən zəhərlənib öldü. Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin agenti deyib ki, Litvinenkonun qətlində keçmiş Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumətinin əli ola bilər. Abxaziya Tiflislə bütün əlaqələrini kəsir. Tanınmamış Abxaziya Respublikasının prezidenti Sergey Bakapş belə bəyanatla çıxış edib. Bazar günü Abxaziyada partlayışda 4 nəfər ölüb. Bakapş Tiflisi günahlandırır.
Bu, diqqətlə planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş diversiyadır. Şübhə etmirik ki, bunun arxasında Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları dayanır.
Sergey Bakabş, Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi Abxaz rəsmilərinin ittihamlarının əsassız cəfəngiyyat olduğunu deyib. Abxaziya Gürcüstanın separatçı regionudur. Həmişə olması da ara sıra Tiflisdə danışıqlar aparır. Pakistan, Əfqanistandakı hücumun arxasında olmadığını bildirib. Dünən Əfqanistanda Hindistan səfirliyinin qarşısında güclü partlayış baş verib, 40-dan çox adam ölüb, ölənlər arasında Hindistan səfirliyinin də əməkdaşları var. Əfqanistan rəsmiləri Pakistanın təhlükəsizlik xidmətindən şübhələnir, Pakistan rəsmiləri ittihamları rədd ediblər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan miniatür sənəti ilə nə dərəcədə ölməyə dəyər? Ustad miniatürçü rəssamlardan kimləri tanıyırıq? Çağdaş miniatür rəssamlığında vəziyyət necədir? Azərbaycanda miniatürçü rəssamlar yetərli qədərdirmi? Onlara göstərilən qayğı nə dərəcədədir? Ölkədə miniatür sənəti mərkəzinin açılması uzaq xəyaldır yoxsa gerçəklik? Can Bakının 8 iyul qonaqları, tanınmış sənətşünas Yatxın Əliyev və miniatürçü rəssam Arif Hüseynovla rəssamlığın çox qədim və əbədi sahəsindən miniatür rəssamlığın dünəni, bugünü və sabahını danışacağıq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram 8 iyul çərşənbə axşamı. Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bugünkü sualımız belədir. Bugün qonaqlarımız tanınmış sənət adamlarıdır. Sənətşünas, əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev və xalq rəssamı Arif Hüseynov bizim qonağımızdır Can Bakının. Xoş gördük sizləri.
Xoş gördük.
Bugün əzəli və əbədi sənət haqqında danışmaq istəyirəm. Bilmirəm, mən belə anonsa da belə verdim. Belə demək olar mı miniatür haqqında?
Olar.
Əzəli və əbədi sənət. İndi danışacaq görək, əzəli olmağına əzəlidir, əbədi olmağa əbədidir. Amma bunu necə inkişaf elətdirib gələcəyə apara biləcəyik biz? Belədirmi? Onda lap əvvəldən başlayaq. Miniatür nədir? Qoy bilməyənlər də bilsin. Bu rəsm örnəkləri bütövlükdə Şərqdə o sıradan Azərbaycanda hansı adla tanınıb? Yəqin ki, Ziyadxan bəy başlayacaq. Bəli,
buyurun. Miniatür elə bir termindir ki, yəni bu günləri dünyada bütün sənət xiridarlarına, sənətçilərə yaxşı tanışdım. Belə biraz izahlı buna yanaşsa, demək olar ki, bu miniatür sözü fransız, latın, italyan dillərində kinovar, yəni rəssamın dilində isə qırmızı mənasını verir.
Doğrudanmı? Yəni qırmızı.
Bu qırmızı rəngdən də vaxtilə qədim əl yazmalarının tərtibatında istifadə olunub. Ona görə də bu söz elə çox işlənilib və elə sonra da bu həmin ələzmalarını, yəni ələzmalarını bəziyən təsvirlərə də miniatürlər deyiblər. Əslində isə bu günləri geniş anlamda miniatür deyəndə haradasa bir zərif, kiçik ölçülü sənət əsərləri nəzərdə tutulur. Ancaq demək lazımdır ki, bizim miniatür sənətimizin demək təşəkkülü haradasa 13-cü əsrlərdən başlayırsa, ancaq bu sənətin özünün çox qədim ənənələri var və bu ənənələr də bizim eradan əvvəl qədim Misirdə və Yunanistanda, bizim erada isə Avropa ölkələrində və Şərqdə geniş yayılıb. Və demək olar ki, bizim dövrə gəlib çatan miniatür nümunələrimiz dəqiq 13-cü əsrə aiddir. Bu Vərqə və Gülşah əsərinə çəkilmiş miniatürlərdir.
Doğrudan mı? Vərqə və Gülşah. Demək ilk dəfə.
Bəli. Həmin əsrdə Mənafı Əl-Heyvan kitabına da çəkilən miniatürlər bizim dövrə gəlib çatıb. 14-cü əsrdə Cami Ət-Təvarix kitabına çəkilən miniatürlər də növbəti mərhələnin məhsullarıdır. Və bundan sonra demək olar ki, artıq miniatür özünün çox ciddi təşəkkülünə başlayır və artıq 15-16-cı əsrlərdə özünün çox çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Bu da hamımıza məlum olan kimi Təbriz miniatür məktəbinin yaranması, Azərbaycan demək dövlətinə Şah İsmailin, eləcə də onun oğlu Təhmasibin hökmdarlıq etməsi və onların sənəti olan münasibəti olmuşdur.
Bir də bunun bunlar haqqında danışacağıq təbii ki, Ziyadxan bəy. Amma indi bir sual vermək istəyirdim sizə. Arif bəy, əlavəniz yoxdur?
Yox, hələ çox gözəl anlayış verir.
Şeir poeziya olmasaydı, miniatür sənəti də doğulmazdı. Bax, belə bir deyim var. Bu nə dərəcədə düzgündür bu deyim?
Bu məsələ mənə gəl bir tərəfli yanaşmadı.
Doğrudan mı?
Düzdür, bizim dövrə gəlib çatan, tutaq ki, əsasən kitab tərtibatındakı miniatürlərə görə bu deyim yaranıb. Ancaq əslində 13-cü əsr, 14-cü əsrlərə aid bizim çox gözəl tətbiqi sənət nümunələrimiz, xüsusən də keramika mövcuddur. Və bu keramikada da həmin kitab tərtibatında rast gəlinən bədii ifadə vasitələrinə rast gəlirik. Və bu da onu göstərir ki, bir çoxlarının düşündüyü kimi miniatür təkcə kitab üslubu vasitəsi kimi yox, mən gəlir bir bədii geniş şərqdə bədii bir üslub kimi yaranıb. O da bizim eyni zamanda keramikada, xalçaçılıqda, parçacılıqda və digər sənət növlərində inkişaf edib. Sonradan bu qrafikaya, rəngkarlığa və digər sahələrdə yaranıb.
Bəs bu miniatürləri nə dərəcədə şəhər mədəniyyətinin meyvəsi saymaq olar? Hə, Arif bəy? Demələrim ki, şəhər mədəniyyətinin meyvəsidir.
Mən o mədəniyyəti şəhər, kənd, bölgə yerə ayırmazdım.
Doğrudan mı?
Bu sənət sənət əsəridir. Bu ola bilər ki, Azərbaycanda məsələn müəyyən mərkəzlər olur, Gəncədə olur, məsələn ya Təbrizdə. Bunlar hamısı müəyyən məişət səviyyəsində deyil, bunlar sənət əsərlər. Onun görə şəhər kənd söhbəti mənə gəlir ki, bura uyğunlaşmır. Ancaq o məsələ Ziyadxan mənim qeyd elədi ki, bu inkişaf fikir verdiniz, məsələn 16-cı əsrdə də intibah dövrü Avropada olanda, bizdə də Şah İsmailin dövrü odur, çiçəklənməyə başladı.
Bəli, bəli. Siz tətişir. Bəs siz necə Ziyadxan bəy, necə bilirsiniz? Şəhər mədəniyyətini saymaq olar mı?
Əsl sənətin nə məkanı, nə də zamanı olur.
Siz də o fikirdəsiniz.
Çünki ona görə bu kitab tərtibatı ilə ictimaiyyətin görüşünə gəlib və bu inkişaf da çox sürətlə öz təşəkkülünü tapıb. Ona görə də çox vaxt onu elə kitab sevərlərin hardasa elə bir estetik qaynaq mənbəyi kimi qəbul edirlər.
Aha, onda qayıdaq miniatür sənətinə. Hansı rəssamlar miniatür sənətinə belə möhkəm iz salıblar? Din, lütfən. Qoy dinləyicilərimiz də bilsinlər. Kimlərin izi var? Ən məşhur miniatür rəssamlardan təbii ki, istəyirəm.
Sözsüz ki, biz qeyd elədik ki, bunun çox qədim tarixi var.
Bəli.
Və demək olar ki, 13-20-ci əsrlərə qədər miniatür öz ənənələrini yaşadıb və 20-ci əsrin özündə də bu ənənə artıq müəyyən qədər yeni bədii dəyərlərlə zənginləşərək öz ifadəsini, öz təşəkkülünü davam etdirmişdi. Sözsüz ki, ad çəkəndə ilk növbədə biz Azərbaycan miniatür sənətinin karifeyi Sultan Məhəmmədin adını
çəkməliyik.
Sonra onun oğlanları olub, Mirzə Əli və Məhəmmədi. Bir müsəvvir.
Məhəmmədi onun oğlu olub, o məşhur rəssam. O da bir cığır açıb deyilər miniatür sənətində.
Bir müsəvvir və onun oğlu Mir Seyid Əli, Müzəffər Əli, Sadiq Bəyafşar, hətta bizim ilk sənətşünasını sayılır. Qanun Üsüvər kitabının müəllifidir. Şah Mahmud Nişapuri, Dus Məhəmməd. Və eyni zamanda o vaxtları başqa şəhərlərdən də Təbrizə gəlib fəaliyyət göstərən rəssamlar olub ki, bunlar da Təbriz Müəllif Məktəbinin nümayəndəsi kimi tanınır ki, bunlar da Behzad, Amirək, Qasım Məli və digər rəssamlar olublar. Yəni, bunlar hamısı artıq 15-16-cı əsrin yaradıcılarıdır. Artıq 17-ci əsrdə müəyyən qədər miniatür tənəzzürə doğru gedib.
Yəni,
17-də.
Nəyin yəni, səbəbi?
Səbəbi bu, burada haradasa elə bir Avropa yaxınlaşma idi. Və 17-ci əsrin axırı 18-in əvvəllərində artıq Ağa Məhəmməd Şah Qacarın hökmranlığı dövründə müəyyən rəssamları Avropaya göndərirlər və orada Avropa bədii ənənələrlə tanışlıq başlayır və geri qayıdan rəssamlar haradasa Avropa rəssamlığı ilə şərq miniatürünü birləşdirməyə çalışırlar.
Sintez.
Və bu sintezdən də Qacar üslubu yaranır. 18-ci əsrdə bizim gözəl rəssamlarımız Allahverdi Afşar, Məhəmməd Həsən Afşar, Mehralı, Məhəmməd Əli bu Qacar üslubunun çox gözəl davamçılarıdır. Və artıq bunlardan sonra isə Azərbaycan rəssamlığında...
Bəs ona qədər yoxudur, məsələn, heç bir iz yoxudur Avropa üslubuna?
Yox.
Yox, qətiyyə.
Məsələ deyim ki...
Məsələn, fərq nə idi Arməlim... miniatürçülərinin?
Arməlim çox qeyd elədi. Yəni ki, siz də qeyd elədiniz ki, bu 15-16-cı əsrdə Avropanın intibahı idi.
Bəli,
bəli. Çox təəssüf ki, biz şərqdəki rəssamlıq intibahını hələ beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edə bilməmişik. Əslində, 14-cü, 15-ci əsrlərdə, 16-cı əsrdə Azərbaycan rəssamlığında baş verənlər çox böyük intibah idi. Təsəvvür edin ki, Avropada Taki Giotto'nun, Memar Brunelleschi'nin demək, axtarışları ilə perspektivə qanunları icad olunur. Və burada artıq bunlar üç ölçülü demək, bədii prinsipdən istifadə edirlər. Miniatürdə isə perspektivə yox idi. Çox vaxt belə düşünürlər ki, güya ki, şərq rəssamları perspektivdən xəbərsiz idilər. Yox, onların xəbəri vardı. Sadəcə şərqdə yaşayanlar xristianlar idilər, qərbdə yaşayanlar xristianlar idilər, şərqdə yaşayanlar isə müsəlmanlar idilər. Və burada müəyyən qədər sözsüz ki, dinimizin də bu dəyişikliyə təsiri olub. Mən deməzdim ki, burada qadağalarla bağlı da, düzdür, müəyyən hədislərdə bu qadağalar da öz əksini tapıb. Ancaq əsl Peyğəmbərimizin vaxtı ilə müəyyən qoyduğu qadağalar onunla bağlıdır ki, o vaxtları insanların o təkrarlılığa gəlməsi üçün tədbiq olunan bir vasitə idi. Yəni, o vaxtları bütpərəstlər çox idi. Yəni, orada daşa, ağaca, müəyyən başqa vasitələrə inananlar çox idi. Ona görə də bu insanları bir inama qaytarmaq üçün halası müəyyən qədər o qadağa var ki, bu insanlar gələcəkdə, yəni axirət dünyasında yaratdıqlarına can verə bilməsələr, Allahın ən böyük əzəbinə düşər olacaqlar. O mənada bəlkə də Peyğəmbərimizin, yəqin ki, də Peyğəmbərimizin o vaxtında tətbiq elədiyi bir məsləhət idi. Yəni, ancaq sonraki dövrədə təbii ki, bu məsələn, qadağa öz mənasını dəyişdi. Yəni, demək istəyirəm ki, o vaxtların Azərbaycan rəssamlarının, şərq münasibətçilərinin tətbiq etdiyi perspektivə, yəni ki, optik perspektiva deyildi, bu ruhi perspektivi idi. Yəni, burada artıq dərinlik yox idi. Burada demək olar ki, rəssamlar demək, işığı rəngin içində əritmişlər. Və demək olar ki, şərq miniatüründə rəng böyük məna daşıyırdı. Və bütün demək olar ki, məzmunun daşıyıcısı da rəng idi, hərəkət idi və ona görə də bu demək nümunələrdə perspektiv olmasa da ancaq kompozisiyanın vərəq boyu elə düzülüşü var ki burada spiral varlı düzülüşlər var ki burada heç kim heç kimi məsələn üstələn bir heç kimə mane olmur. Hətta məsələn burada insanların özünü də məsələn o perspektivasız, yəni böyük kiçik göstərilməməsinin özü də harasa elə bu inancımızdan real gələn bir şeydir ki insanları hamısı bir gözlə görürlər. Yəni bu mənada mənim aləmimdə şərq rəssamlarının sənətə gətirdikləri bədii dəyər bəlkə də qərbin gətirdiyi dəyərlərdən üstündür. Bəyan qeyd etdiyimiz kimi çox təəssüf gələrik biz bunu dünya ictimaiyyətini elmi nöqteyi nəzərdən təqdim edə bilməmişik.
Can Bakıda bugün Azərbaycan miniatürlərindən danışırıq. Həzrəti dinləyənlər Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bax budur sualımız, qonaqlarımız tanınmış sənət adamlarıdır. Sənətşünas, əməkdar sənət xadimi Ziyadxan Əliyev və xalq rəssamı Arif Hüseynov qonağımızdır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Sizə də sualımız var. Azərbaycanın miniatür rəssamlarından kimləri tanıyırsınız? Görək dinləyicilərimiz tanıyırlar mı miniatür rəssamlarımızı? Bax, siz dediniz Şərqlə Avropanın fərqini. Amma mən indi konkret bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan miniatürləri deyərkən hansı özelliklər göz önünə gəlir? Şərqdən ayrın, lütfən. Nə idi özəlliyi Azərbaycan miniatürçü rəssamlarının?
Ümumiyyətlə, miniatür ənənələrindən danışanda sözsüz ki, biz əvvələ qayıtmalıyıq. Yəni, əvvəlki, demək, 13-cü əsrdə biz qeyd etdiyimiz demək ki, Vərqə və Gülşah, Mənaf Əliyevan, Cəmət Tarabıq kitablarına çəkilmiş miniatürlərdə demək, Şərqi Türkistan ənələri ilə Ərəb Mesopotamiya bədii ənələrinin qovşağına rast gəlir. Təbii, yəni, deyirəm, bu yox yerdən yaranmamışdır. Yəni, oradan axıb gələn o türk əsrli rəssamların demək, Azərbaycan arasında, xüsusən də Təbrizdə, Xoyda gətirdikləri bədii ənələr idi və burada başladı bu təşəkkül tapmağa. Və təbii ki, hər bir sənətin inkişafı, bədii ənələrlə zənginləşməsi müəyyən mərhələrdən keçir. Və ona görə də elə o kifayət qədər şərti formalarda, tutaq ki, o qeyd elədiyimiz ənələrdə təsvirlərə rast gəlinirdi. Ancaq 15-16-cı əsrin demək olar ki, miniatürlərində, Azərbaycan miniatürlərində diqqət çəkən cəhət, demək, hadisələrin gözəl, görümlü, diqqət çəkən təqdimatı idi. Yəni, Təbriz miniatürləri ilk növbədə rəngləri ilə, parlaq rəngləri ilə diqqəti cəlb eləyir. Yəni, hadisələrin qabaqlı göstərilməsi ilə diqqəti cəlb eləyir. Həyat sevərliyi ilə diqqəti cəlb eləyir. Yəni, bunlar hamısı haradasa elə dediyimiz müəyyən qədərdə elə poetika ilə bağlılığın da məsələn müəyyən təsir olub ki.
Bəs bu Təbriz miniatür məktəbində rəssamlar öz sənətlərini kimdən öyrənirdilər? Əsərlərini kimə satırdılar? Bax, mən fikir vermişəm, bütün Avropanın, Amerikanın muzeylərində onların əsərləri var, düzdürmü? Boston, Gözəl Sənətlər Muzeyi, Paris, Louvre Muzeyi, London, nə bilim, Dublin, Chester, bitti kitabxanası. Bax, belə nəyə görə gedib çıxıb ora? Və nə yaxşı ki, gedib çıxıb bəlkə də deyirəm.
Hə? Şey, mən qeyd edeyim.
Yüz saxlanılıb, bilmirəm. Buyurun.
Saat danışalım.
Aha, buyurun, buyurun.
Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bax, intibah dövrünü götürsək də, o vaxt kilisə çox güclü idi. Avropada çox güclü idi. Bütün o sifarişlər, Michelangelo, Leonardo da Vinci ya başqaları, o özü başına oturub eləmiblər bunlar. Böyük, məsələn, Sixtin Kapellanın neçə il işləyən Michelangelo, ya da bunlar yüksək dövlət, əgər o vaxt kilisə güclü idisə, onların hesabına, onların ən yaxşılarını seçib, onlara sifariş verirdilər. Bizdə də, şərqdə də, Təbrizdə də müəyyən o vaxt kitab bir dənə olurdu. Ya bir əl yazma, onu da çəkib yüksək səviyyədə bir Yaşar İsmaildir ya o bursuna bir hədiyyə kimi o elə yaranır. Başqa cür yarana bilməz bu. Bilirsiniz, həmişə elə olub. İndi mən sonraya qayıdacağım, sonra axırıncı illərdə 19-cu əsrə də Qarabağ Mir Möhsün Nəvvab Mahrəvan az olsa məktəb yarandı orada. Yarandı orada. Ona görə bu məsələlər həmişə elə olub. Ona görə indi bizim bəzi əsərlərimiz də Londonda var, Louvre-da var, miniatüralar. İndi gedib çıxıb. İndi o vaxtda Ziyadxan müəllim də əlavə eləyər bir şey.
Ümumiyyətlə, Arun müəllim
necə gedib çıxıb? Bax, bu mənim üçün çox maraqlıdır. Sizin versiyanız.
Mən versiyalıq burada bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq deyirəm ki, bizim bir yan əlimizdən gedib çıxıb. Yəni, mən həmişə bunu deyirəm. Tez-tez mən rəhmətli Mirzəlalın bir ifadəsini öz yazılarımda da qeyd edirəm ki, iti ataram ya da satmaram. Bu, iti atılmayanlardır. İti atsaydılar qalardı burada. İti atmayıblar. Bax, elə miniatürlər də o cür gedib, Şeyx Səfizə də o cür gedib. Başqa nümunələrdə mənələrdə sadalamaq istəyirəm. Bəli, yəni, bütün bunları baxanda, indi bu günləri də, yəni o ənənə hələ davam edir. Yəni, biz hələ bugünə kimi də o bədii sənət nümunələrimizin qədrini bilmirik. Yəni, bu gün də axmada davam edir. Bu günləri tutaq ki, hansısa bir rəssamın gözəl bir əsəri varsa da, onu bu günləri ala bilmiriksə, onu gəlib xarici diplomat, gözəl ki, alır, diplomatik toxunulmazlığından istifadə edib, ölkədən çıxardırlar. 91-ci ildən bəri sizə inandırıram ki, buradan elə nümunələr aparılıb ki, heç belə adın çəkməyə, mən belə çətin çəkirəm, belə xəcalət çəkirəm. Qədim xalçalarımızı Azərbaycanda kilo ilə satıblar, dəni ilə yox. Budur, bunların qeyrəti. Bugünləri belə nümunələrin, bugünləri siz demişkən elə, bəlkə də ora yaxşı bir çıxması yaxşıdır.
Bəlkə də yaxşıdır,
çox istəyər, bir dənə çaşıqan cəhəti buradadır ki, çox vaxt həmin miniatürləri İran miniatürü kimi təqdim edirlər, başqadan təqdim edirlər. Biz ona çalışmalıq. Yəni, o xalçalarda da bu ənənə davam edir. Başqa nümunələrdə, məsələn, adı musiqimizdə də bu şeylər var. Yəni, bəzən biz çalışmalıq, heç olmasa, bunları təbliğ eləməklə, belə bax, verişlərlə, başqa sahələ işlərlə, heç olmasa, onların hansı xalqa məxsus olduğunu sübut edə bilək. Bunun da əlimizdə kifayət qədər faktlar var.
Orada mən Londonda Viktor Albert Muzeyində olanda şəxsən getdim, Şeyx Səfi.
Xalçanı görmüşəm.
Çox böyük, çox böyük, çox böyük.
56 kvadrat metr.
Böyükdür, şüşənin arxasında saxlayırlar və orada yazılmışdı. Bu 90 neçənci illərdədir. Yazmışdı İran xalçası. Sonra bilər ki, deyir ki, burada bir iş getməlidir, nə olmalıdır, Ərdəbildən olmalıdır, hardandır. Ancaq tək ki, məsələn, bir faktı deyirəm sizə. İran xalçası, ya indi başqa bir ölkənin xalçası.
Deyirlər orada, ya İran ya da Ərdəbil deyirlər. Yəni o heç yanda İran səhvini biz deyirlər. Başqa heç kim ona Şəhsəbi xalçası demir. Əslində, yəni bu 16-cı əsrdə yaranmış çox belə maraqlı bir xalça keçinisi olub və onun bir neçə nümunəsi var. Təxminən eyni ölçüdə üç Şeyx Səfi dünyaya məlumdur. Biri Amerikadadır, biri Londondadır, biri isə İrandadır. Yəni, burada özümüzdə yoxdur. Yəni, hətta onun ölçüsü elədir ki, iki xalça yanaşı qoyulanda Ərdəbildəki Şeyx Səfi Məqbərəsinin məscidində yeri örtülür.
Aha, heç yəni, nə qalmır. Yəni, boş yer qalmır.
Boş yer qalmır. Bəzən deyilək, güya ki, ancaq Londondakı məscidə aid imiş. Mən inana bilmirəm ki, məscidin yarısında Şeyx Səfi olsun, yarısında ayrı xalçaları qoysunlar. Yəqin ki, elə bunu düşünən adamlar qoşa fikirləşiblər. Yəni, bu versiyanın üstünə qayıtmaq yaxşı olardı ancaq.
O Sədaq mən istəyirəm qayıdım bu miniatür üçün.
Bəli, miniatürlərə qayıdaq. Təbii elə mən də demək
istəyirəm. Tarixi araşdırdıq. Mən istəyirəm bizim tərəfə yaxınlaşaq çünki indi bəzi məsələlər var biz açılacaq.
Olar mı biz bir sorğuya qulaq asaq? Biz Bakılılardan sormuşuq ki, Azərbaycan miniatürçü rəssamlarından kimləri tanıyırsınız? Məncə sizə də maraqlı olar. Görək nə deyəcəklər.
Miniatür rəsm sənəti mən bildiyimə görə bir neçə çox əsrlər bundan qabaq yaranıb. Əsasən də Ərəb ölkələrində mən bilən çox məşhur olub. Bizim Azərbaycanlılar lap sonralar gəlib çatıb. Kimləri tanıyıram? Sadıq bəy Əfşarı tanıyıram. Sonra Mirseyid Əli adında olub. Müasirlərdən, vallahi müasirlərdən Eldar Uzaqulyevi eşitmişəm belə bir nəsəm.
Səhər Bəhlizad. Əzim Əzimzadə, Molla Nəsrəddin jurnalının karikatura çəkin.
Miniatür rəsimlər mümbilən əsasən Nizami, Firdosi kimi şairlərin əsərlərində çəkilib də. Məsələn, Nizami metrosunda freskalar var ki, hansı ki bilirəm Nizaminin xəmsəsi əsasən çəkilib. Ümumiyyətlə də İranda, Əfqanistan, belə ölkələrdə yaranıb əmələ gəlib. Rəssamlardan metronu bilmirəm kim işləyib, amma ki belə Sultan Məhəmməd Əli kimi rəssamların adını işitmişəm.
Təsviri incəsənət nümunələrdir. Təsviri incəsənət incəsənətin ən birinci növbəsidir ki, incəsənət ondan əmələ gəlir. Təsviri incəsənət olmasa incəsənət əmələ gəlməz. Birinci Ləvvali Rəfail, Meyanlı Da Vinci, Səttar Bəruzadə, ən gözəl sənətkarım. Çox-çox-çox var. O zaydıq zəqtərmək olmaq. Azərbaycanda o xalçacılıq sənəti, miniatür rəsim sənəti, zəngərlik sənəti, döyməçilik var. O döyməçilik deyirlər. O misin üstündə çızmalar düzəldilər, misin qablar düzəldilər, turcdan qablar düzəldilər. Hamısı rəsm əsərlərdir.
Miniatür rəsim əsərləri Sadıq bəy Əfşarın adını işitmişəm, amma təəssüf ki, onun əsərləri ilə qəti tanış deyilir.
Səttar Bəhruzadə, Torun Nərmanbəyov.
Aha, bu bizim sorğu sualımızdır. Azərbaycanın miniatürçü rəssamlarından kimləri tanıyırsınız? Kimləri tanıyırıq? Tanıyırıq mı? İşitdisiniz cavabı?
Deyəsən yox.
Deyəsən yox. Mən də belə başa düşdüm.
Bəlkə adlarını işitdim, əsərləri də yoxdur. İndi mən bu gün fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm ki, bu miniatürün bugünkü gündə gəlmək
istəyirəm. Bəli, mən elə sual verəyim ki, müasir durumu barədə nə demək olar?
İnanırsınız, məsələn, bu Azərbaycanda 20-ci ildən o vaxtdan bir Azər məktəbi vardı, kimsi məşhurdu. Bu 20-ci ildən ki, bu yana Sovet SSR-im əmələ gəldi və burada böyük bir, indi çox belə başa düşülməyən bir şeylər yaranır, sənətdə də elə. Məsələn, sosializm realizmi, sosial əxlaq tərzi, SSR-i vətəndaşı, bunlar hamısı bütün o millətləri güya, birləşdirməklə bir məfhum yaratmaq istəyirlər. Və bu ərəfədə bütün o milli məsələlər bir 30-cu ilə qədər iş görürdü. Məsələn, Salam Salamzadə vardı, Qazənfər Xalıqov, Əmir Hacıyev. O istədilər orada biraz onlara inkişaf eləsin. Ancaq bu 30-cu illərdən sonra itdi getdi, keçdi ümumi. Mən deyərdim ki, Rus-Avropa məktəbin, Rus məktəbinin öz kanunları ilə sosializm realizm yaratmağa. Ona görə 80-ci illərdə bizdə həmişə sənətkarlar çoxsu Moskva, Leningrad, Kiyevdə oxuyurlar. Əvvəl bizdə yox idi 60-cı illərə qədər elmi elə institut yox idi, sonradan yarandı. Və bu insanlar gedirdilər, ora 6 il oxuyurdular, o müəyyən mentalitetlə təcrübə məktəbi eləyəndən sonra qayıdırdılar da 1-2 ildən sonra kimsə özündə o istedadı tapıb dəyişirdilər. Məsələn, o barədə Ələkbər Rzaquliyev, məsələn, o barədə çox dəyişdi, çox belə o miniatür sahəsini özünə məxsus şey elədi. Ona görə çox o istənildi. Ondan sonra Səttar Bəhruzadənin özü, Toğrul Nərmənbəyovun özü, hamısı onlardan qaynaqlandı. Ancaq onlar Moskvada, bir Litvada oxumuşdu, oxursa da dəyişdilər. O içəridə qalmışdı, çünki bu Azərbaycan torpağında yaşayan insandı. 80-ci illərdə biz həmişə söhbət edirik, bir qurultay ərəfəsində Heydər Əliyev bizi yığdı idarəyət. Orada bu miniatür söhbəti qalxdı 80-ci illərdə. 81-82-ci illərdə. Sonraki məsələlər müəllim sahibi hamısı qarışdı elədi. Biz orada Rəssamlar İttifaqında miniatür və kitab qrafikası bölməsi yaratdıq. Orada 1-2 sərgi elədi 94-95-ci. Orada çox ağır vaxtlar idi. Onu elədi. İndi, bax, bugün biz sizə bura gəlmişik o söhbət eləməyə. Ümumiyyətlə siz bilirsiniz dünyada indi çox belə indi belə qloballaşdırma sözü çox
dəbdədir.
Hamısı oyla danışır. Ancaq mən isə verirəm ki, sənətdə bu çox ziyanlı bir şeydir. Çünki hər bir insan, hər bir cəmiyyətin, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var. Biz qloballaşdırıb gətirib gəlsə sosializm realizmə çıxarır ya bir başqa şey olar. Avangardizm olar. Məsələn Amerikanın 200 illik tarixi var. Hamısı bilir. Amerikada aydındır ki, Amerika bu işə başqa cür yanaşır. Ancaq bizim tariximiz ayrıdır. Biz onu itirə bilmərik. Ona görə müəyyən bir rəssamlar, bir qrup rəssamlar var bizim bölmənin adamları, hansı ki öz əsərlərində istər-istəməz onu canlandırırlar. Mən şəxsən özüm də Altay Hacıyev var, Nüsrət Hacıyev var, başqa bu indiki
var
rəssamlar
yəni.
Var. Bunlar bir sinə tərşidir. Mən bir şey başa salmaqsam, biz o köhnə ənənələri saxlamaq mənası ilə yox, yeni ona yeni baxış lazımdır. 21-ci əsrdə miniatura baxmaq lazımdır. Onun yaxşı nətərdir? Biz 21-ci əsrdə yaşamışıq. Onlar 16-cı əsrdə. İndi o vaxt ağzı at, bir at tükünlə çəkirdilər. Müəyyən bir ritm vardı həyatın. Onunla biz yanaşamayız ki, eyni şeyi biz təkrarlayaq. Mən İranda olmuşam, baxmışam onlara. Onlarda o vakum necə olmadı. Onlarda vakum olmadı. 20 onlar həmişə işləyir indiyəcəndə.
Yəni davam edir. Orada onlar ənənəvi qırılmayıb.
Akademiyalarında, institutlarında da fakültələr var. Uşaqlar belə də işləyirlər. Sonra orada xəttatlıq çox inkişaf edib. Bunlar bir-birinə bağlı olan şeydir miniatüra. Ancaq indi xəttatlıq çox gözəl, modern, müasir sənətlə işləyən əsərlər yaradılar. Ənənə də var orada. Ənənə də var. O barədə, məsələn, Orta Asiyada da var. Ancaq Türkiyənin özündə də var. Ancaq bunlarda bir az, mən deyim ki, yaxşı mühafizəkar olmaq yaxşıdır.
Özünü saxlamaq üçün deyirsiniz.
Ancaq onun irəlidir ki, o da istifadə. Ancaq irəli getmək üçün axtarışlar olmalıdır. 21-ci əsrdə Azərbaycan rəssamlığında mən demirəm hamısı oturub sadə miniatüra çəksin. Yox, bizdə çox gözəl rəssamlar var.
Bəli, bax görürsüzmü? Elçin özünüz də görürsüz. Mesaj gəlib bizə ki, yazırlar. Salam Bakıda nə üçün miniatür rəssamların sərgiləri olmur?
Ha, indi ona cavab verəcəyəm. Biz bunları indiki vaxtda tam miniatür sahəsində yox, ondan qaynanan, onları yaradıcı istifadə edən rəssamların sentyabrda biz 5 nəfərin sərgisini açırıq. Adın da Ziyadxan müəllim fikirləşib, Şərqdən Şərqə. Şərqdən Qərbə yox, Şərqdən Şərqə. Yeni qayıdış. Bax, belə bir sərgi, inşallah, mən deyirəm ki, Bakı miniatür sevənlər, təsvir sənətlər sentyabr-oktyabr ayında bu sərgi açılacaq. Mənə gəlir ki, bu söhbətin predmetidir. Predimet olacaq. Onun haqqında geniş danışmaq olar. Hara getməliyik? Ha tərəfə getməliyik? Bilirsiniz, bax, bunlar çox şeydir. Bax, mən Yaponiyada olanda çox bir maraqlı bir şey rast gəldim.
Sizin Yaponiyada
sərgimiz oldu. Orxan Hüseynovla oldu. Biz orada sərgidə olduq. Mən işləri asanda mən düşündüm. Çünki vaxt çox azdı. Ginza'da gəzdim. Ginza'da şəhərim var. Orada çox qalereyalar var. Sonra bir də Kabuki teatr var.
Aha, qədim bəli, məşhur. Bəli,
çox
bəli.
Mən məsələn iki dənə şey. Bir dənə ora gedim. Vaxtım azdı. Mən planlaşdırdım. Bir də qalereyalar baxdım. Bilirsiniz nətərdir? Bunlar çox mühafizəli. Özünüz bilirsiniz. Yaxşı mühafizəli.
Yapanlar
belədir. Onlar qədimi saxlayırlar. Ancaq inanırsınız, dizaynlarına baxırsan, müasir dizayn. Hiss edirsən ki, bu Avropadır, bu Şərqdir, bu Yapondur. Bax, elə yeri gətirib çıxardılar o miniatüranın, o qədim Yapon qravürasının gətirib çıxardılar. Eyni şey, məsələn, ancaq Kabuki sırf mühafizəkar teatrdır. O da çox gözəldir, çox monumental. 4 tamaşa verirlər gündə, hamısı anşlaqla. Mən baxanda gördüm ki, burada çox yəqin ki, xaricilər yox, çoxsu Yaponlardır. Gündə 4
özləri gəlib baxırlar.
Bəli, bəli. Bunlar çox yaxşıdır. Məsələn, İngiltərənin özündə. İngiltərənin özündə mən o irsi saxlamaqdan söhbət gedir. İrsi arxitekturan indi biz Bakıya baxanda biz bayrı temadır bu. Orada bir fasadı saxlayıblar iki tərəfdən. Mən özüm görmüşəm fasadı. İçərisini düzəldirlər müasir şey. Ancaq o fasad neçənci əsrdən qalıb. Onu düzəldilər, möhkəmlədilər. Heç bir içəri girirsən yeni Avropada yeni, ancaq bayır şəhər dəyişmir. Bax, buna görə yaxşı mühafizəkar olmaq çox yaxşıdır. Hərçənd biz buna biraz çox laqeydik. Öz irsimizə, öz işimizə. Ona görə bu 5 nəfər ki, indi biz yığışmışıq, 5 rəssam Şərqdən Şərqə sərgini hazırlayırıq. Mən hesab edirəm ki, bu bir qayıdış olmalıdır. Bizim arxamızca cavanlar gəlir. Cavanlar, məsələn, bizim akademiyada biz orada proqramları vermişik, bizim rəssamlar etmə rəisi heyətini vermişik təklifləri ki, orada, məsələn, akademiyanın özündə, kollecində miniatür bölməsi açılsın. Heç olmasa onları
heç nə yoxdur. Miniatür öyrənən heç nə yoxdur.
Kitab qrafikası var, ancaq o yoxdur. Miniatür yoxdur. Ondan başqa ən bizim böyük arzumuz, mən sizin suallarınıza cavab verirəm yəqin.
Aha, verir.
Bakıda Bakı mərkəz olmaqla beynəlxalq miniatür mərkəzinin tikilməsini, binasını biz istəyirik.
Görürsünüzmü? Bax, mesaj da gəlib. Zülfiyyə xanım bizə yazır ki, tələbə Bakıda miniatür mərkəzi yaradılmasına necə baxırsınız?
Bax, mən onu cavablayım. Bəli, elədir. Bu da çünki indi bir nədərdir? Bax, bizdə Azərbaycan mədəniyyətinin nədərdir? İdeyasına baxsa, doktrinasına baxsa. Bax, muğam görürsünüz, axır illərdə yeni bir çalar alındı. Bəli. Muğam təzə gəldi. Xalça muzeyi böyük bir tikilir. Üçüncü də Azərbaycan miniatürasıdır. Bax, bu üç...
Yox, aşıq bizim... sənətidir deyirlər, indi aşıq sənətindir.
Aşıq sənətidir, ancaq dördüncü olur.
Bəli, dördüncü olacaq miniatür.
O, ancaq miniatür çox, çox qədim şeydir də, miniatür. Bunların xalça da, bu, miniatür, muğam da. Bunlar üçü də bir-bir bağlanmalıdır. Ona görə mənim, bizim dostlarımızın da böyük bir arzusu var ki, üçüncü də beynəlxalq miniatür mərkəzi tikilsin ki, bütün Orta Asiya, Türkiyə, İran... Biz burada simpozyumlar keçirdik, sərgilər keçirdik. Bir də onda orada bir ayrıca bir zal istəyirik olsun ki, bizim muzeylərimizdəki indi fondlarda saxlanılır. Əl yazmalar fondunda az da olsa miniatüralar var. Nizami Muzeyində var. Rüstəm Mustafa. Onları da ora həmişəlik aslan aslan bir şey olsun ki, insanlar tanısın. Həm biz tanıyaq, özümüz tanıyaq. Həm də xaricilər gəlsin. Bir də həmişə dəyişilən müasir miniatür sənəti. Bax, bunu, bu elmi əsas, bu çox böyük məsələdir. Bu dövlət məsələsi. Biz indi rəssamlar etməni rəyasət heyətini vermişik təklifləri bir bölmə olaraq. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ üzümüzə gələn 5 illikdə həll olmalıdır. Biz o, biz əlimizdən gələn nətər rəsm çəkməkdir, onu eləyirik. Ancaq elə edə bilərik ki, bizdən asılıdır. Ancaq mən inanıram, mənim dostlarım, hamımız buna inanırıq ki, bu olmalıdır. Çünki bu Azərbaycan millətini xaricdə göstərmək, bilirsiniz, avangard çox yaxşı şeydir, realizm yaxşı şeydir. Ancaq bu da olmalıdır. Çünki mən yenə qayıdıram öz şəxsi, bax, biz Amsterdamda sərgi eləmişik, Almaniyada eləmişik. Orada avangardı bizimkindən 100 dəfə yaxşı. Çünki o ilə yaşayırlar onlar. Mən demirəm olmasa, olsun Azərbaycanda. Ancaq bütün bax, Yaponiyanın özündə bizim işlərə çox marağındır. Amsterdamın özündə Orxanın işlərinə, Almaniyada mənim işlərimi. Nəyə görə? Çünki bu qeyri-adi bir şeydir. İçəridən gələn bir şeydir. Necə xalçalar qəbul olunur, necə muğam, bu da elədir. Mən hesab edirəm ki, miniatürada bu yolda çox böyük görəcək Azərbaycan xalqı.
Yer gəlmişkən, qoy xatırladım bir də mövzunu. Azərbaycan miniatürlərindən danışırıq əziz dinləyənlər. Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Qonaqlarımız tanınmış sənət adamlarıdır. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev və rəssam, xalq rəssamı Arif Hüseynov. Bax, Ziyadxan bəy, necə bilirsiniz? Siz bayaq adını çəkdi filan yerlərdə bizim Azərbaycan miniatürləri var. Elə mən qırıqları beynimə gəldi ki, nə qədərdir bunlar? Çoxdur mu? Qalanlar nə qədər qalıb? Bunu deyin heç olmasa. Yəni görmüsünüz, bilirsiniz mi nə var, nə yox? Nə qalıb? Nələr asacaq? Məsələn, gələcək miniatür sərgisi.
Onun mənim də adlarını çəkdi. Yəni bizim Ələdimlarımızın üstündə kifayət qədər Ələdimlarımız var.
Kifayət qədər var yəni.
Bəli, varımızdır. Nizam muzeyində var, sonra İnşaat muzeyində var. Yəni biz bu əsərlərlə də özü qeyd edirəm ki, bu bizdəki toplanan miniatürlər o qədər də geniş tədqiq olunmayıb. Elə bizə çox vaxt ictimaiyyətə də, çox vaxt elə Londonda, Amerikada, elə başqa Almaniyada göstərilən, saxlanılan əsərləri tanıtdırıblar. Əlbəttə ki, bu əsərləri toplaşıb bir yerdə.
Onların bir sərgi kim görəcək onları? Kim görəcək?
Onları göstərmək lazım. Yəni, kifayət qədər biz göstərə biləcək əsərlərimiz var və ən maraqlısı da, ən çətini də elə bu ənənənin davam etdirilməsidir ki, biz o ənənəni təbii ki, yetişən nəsillər, məsələn, o bəndi ənələri rəssamın məktəbində, kollecdə, gimnaziyada, rəssam akademiyasında, sənət mədəniyyət universitetində tədris etməklə biz bu ənələrin qırılmamağına nail olmalıyıq. Çünki təbii ki, biz heç kimi, Arməm dediyi kimi, minəsültü rəssam kimi görmək istəmirik. Sadəcə, hər bir rəssamın öz kökündən xəbəri olmağı çox vacib məsələdir. Bizim o onunla tanış olsun, o ənənələrlə, rəng prinsipi ilə, perspektiva prinsipi ilə, kompozisiya prinsipi ilə tanış olsun. Sözsüz inanamıyorum ki, o rəssam ondan öz yaradığında haradasa istifadə eləməsin. Və bugünləri mən yenə qadirəm Arun müəllimin o başladığı mövzunun davamına, o qlobalaşma məsələsinə. Əsl sənətin gücü ancaq milli dəyərlərə tapınmağındadır.
Söykənməyindədir, təbii.
Bunu mən elə öz keçərliyimizə bir bada müqayisə eləmək istəyirəm. Yəni, bu günləri musiqi aləmini götürsək, nə qədər estradada külü çalanlar varımızdır. Birini də biləcəkdən o yanda tanımırlar. Yəni, bunu etiraf eləyin. Ancaq muğamı qoyağın onun tərəzini digər gözünə. Hələ obüsləri adını çəkmirəm. Bir dənə Alim Qasımov o İpək yolu layihəsinin önündə gedir. Bu hamıya başucalığı gətirən bir şeydir. Yəni, xalçamız da bu cürdür. Bildi biz xalçanın da hələ o cür tədqiq eləmməmişik.
İndi o tikilir ki daha.
Yəni muğam da bu. Görürsüz, bax bu milli kökə bağlı sənət nümunələrimiz, peşələrimiz bizə ancaq baş ucalığı gətirir. Və ancaq onu da deyim ki, o 71 il Sovet dönəmində o milli kökə bağlılıq heç kimə baş ucalığı gətirilməyib. Əksinə təzyiqlər, təqiblər. Üzeyir Hacıbəyov bu günləri bəlkə də hamı deyir ki, da musiqimizin peyğəmbəridir. Ancaq ki Üzeyir o milli kökə bağlılığından, məsələn, ilk dənə muğam operası yaradılmağından, Üzeyirdən özümüzünkilər danos yazırdılar. KGB-nin arxivləri uzaqda diyor ki, qalxsınlar, baxsınlar. Əzim Əzimzadədən rəssamlar danos yazırlarmış. Ələkbər Rızaqulyov 25 il sürgündə olub bu adam.
Nə danışırsınız?
25 il. Sənətə qaydanda 1956-cı ildə bu adamın 53 yaşı var idi. O vaxt adam, hər bir adam, hər bir yaradıcı sənətin zirvəsində olur. Bu isə təzə başlayırdı. Və yaxşı ki, bu başlaya bildi, yaxşı ki, önündə iradə tapdı və o köhnə Bakının ənələrini insanlara tanıtdıra bildi. Hətta o qədər o bu Bakı çəkdiyindən başlamışlar bunu da ona qısqanmağa. Və bir dəfə rəhmətli Tağı mənə söhbət edirdi ki, bir dəfə onu belə də dəstəkləmək üçün getdim ki, nə yaxşı da bu Bakını çəkirsən filandır, bu ənələni yaşadırsan. Dedi, ay Tağım, məni biraz qınırlar ki, nə yapışmışsan bu köhnə Bakıdan, sən də çək üzümdən, pambıqdan filandan çək. Mən də istəyirəm çəkəm deyə pambıqdan üzümdən deyə. Dedim, amanın bir gündə çəkmə. O eşçirdə deyil, dedi ki, pambıq da üzüm çəkən deyə nə qədər istəyirəm var. Ancaq dedim, körə Bakını yaradan çəkən yoxdur. Elə sən bu cür davam eləsən yaxşıdır. Və təbii ki, bax gördünüz, onun o sənət nümunələri bu günləri bütün dünyaya tanınır. Və inandıram sizə ki, Azərbaycanda 5-6 rəssam var ki, onu ürəklə, inanmıla dünyanın hər bir göhəsində göstərmək olar. Onlardan biri də Ələkbər Rızaqulyovdur. Bax, o kökə bağlılığın gücünü demək istəyirəm. Və Arun Məmdadlarını çəkdi. 30-cu illərdə bunlar Ələkbər Rızaqulyov idi, Qəzəmbər Xalqov idi, Salam Salamzadə idi, Kəzim Kəzimzadə idi, Əmir Hacıyev idi. Yəni, bunlar hamısı da o vaxtları bu ənənəni davam etdirmək istəyirdilər. O vaxt 1934-cü ildə Azərbaycanda Firdosunun minilliyin qeyd edirdilər. Və biraz da bu Firdosunun poeziya bağlılığı eyni zamanda miniatürə ona münasibəti elə rəssamlarımızın biraz da milli üsluba müraciət etmələrini gücləndirdi. Ancaq onda, məsələn, Moskva ayrıldı ki, burada bunlar partizanlıq edirlər. Yəni, artıq o vaxtlar dolayısı, demək, bunlara təzyiqlər göstərdilər və o milli köklərdən ayrılmağa çalışdılar. Hətta 1956-cı ildə, səhv eləmişsən desən, o Xruşovun məşhur Moskvadakı manejdə o milli, özünə məxsus, modern sənətə münasibətə demək, cavab olaraq başladılar respublikalarda xüsusi iclaslar eləməyə, müzakirə eləmək ki, cızığına çıxmaq olmaz. Və 60-cı illərdə tutaq ki, Mir Cavadın, Tofiq Cavadovun, Qorxmaz Əfəndiyevin, Əşəm Muradoğlunun və digərlərinin meydana gəlməsi, eyni zamanda onların Sovet ideologiyası tərəfindən tərklərə məruz qalması da bir reallıqdır. Yəni, bunlar hamısı bu günlər Azərbaycan rəssamlığının fəxri sayılır. Ancaq vaxtı isə bunlar qadığa qoymuşlar bunların yaradığını. Yəni, məsələm ki, o kökə qayıtmaq heç vaxt gec deyil və kökə qaydan da heç vaxt ziyan tapmır.
Mesaj almışıq. Günay xanım yazır ki, salam Arif bəy, özünüz hazırda təzə rəsimlər çəkirsinizmi? Fərdi sərgi nəzərdə tutmusunuzmu? Sərgi olacaqsa neçə əsər, necə əsər nümayiş etdirəcəksiniz? Bax belə bir. Yəqin də miniatür olacaqmı? Yəqin o demək istəyir.
Bu xanım bilmir. Bilmir, mən əsasən kitab qrafikasında, bəzək qrafikasında işləmişəm. Özü də indi Zəlxan müəllim mənim yaradıcılığımı bilir, rəssamlar da bilir, tanışlar. Məndən çox Ankarada Ankara işləyirdim. Hələ Avropa nə tərdim, cürbəcür məsələn, Petrarkaya əsərlər çəkmişəm, Rəsul Rıza, Sabirə əsərlər çəkmişəm, kitab əsərlər. Ancaq mən biraz onu müstəqil edirdim. Ancaq mən bu 2 ildə artıq bu məsələdən məşğul olduğuma görə, o deməsinlər ki, mən şəxsən özümdə mən hiss eləyirəm onu. Çünki bunu bir 60-cı illərdə mən jurnalda işləyirdim, göyərsin. Orada onlar balaca eləyirdim. Mən ora qayıtdım. Qayıtdım. Onu izləyirlər 40 il sonra.
Kimi siz də özünüzə qayıtdınız.
40 ildən sonra o şeylərdə mən gördüm ki, nəsə var burada. Orada mən nə gördüm? Mən o ilmələr, xalça məsələsi var, ilmələrlə. Mən onu rəsmə gətirmişim. Onlardan əmələ gələn əsərlərdir. İnşallah sentyabr ayında bir 10-15, 5 nəfərin 15-20 əsər olmalıdır. Hmm. Hər ən öz üslubu olacaq. Hmm. Mən o xanımı da dəvət eləyəcəyəm. Yəqin ki, qəzetlər olacaq.
Biz də deyəcəyik təbii ki, reportaj verəcəyik.
Sevda xanım, bax bu nə üçün bizəm ki, bu ruslardır ki, belə tərcümə də eləmirəm. Qavaslovna olmasın ki, ara danışırlar, eləyirlər. Biz istəyir öz hərəkətimizlə bu hərəkata yol açaq. Bizim arxamız, bizdən mən inanıram ki, bax 20-ci əsrdə böyük fransız rəssamı Henri Matisse, onun əsərləri var, rəqs. Baxan kimi görürsən ki, bu miniatürdən istifadə. Çox yüksək səviyyədə. Rəqs var, qırmızı figurlar, yaşıl.
Baxan kimi sonra,
Sazen, onun balıqçı, balıq natürmordu var. Bu çox gözəl istifadə olunub. Axı, biz niyə eləməyək bunu? Biz neyləm? Ona görə baxan kim bilirsən şərqdir. Baxan kim bilirsən ki, bu Azərbaycandır. Bunu harada alsın? Amerikada, Avstraliyada, inşallah kosmosda. Harada olsa bilinəcək ki, bu bizim əsər. Bax, bizim məqsəd, mənim şəxsən rəssam kimi borcum budur. Onun üstünə ikiləşdirirəm. İnşallah o sərgi gələr, orada da mən istəyirəm böyük müzakirələr olsun. Ki, biz düz ki, bizim arxamızda gələn insanlar elə vaxt olsun ki, biz indiki biraz laf, sadələf olsun indiki. Amma bizdən sonra daha da irəli geçsinlər. Bax, məqsəd odur.
Aha. Demək, mənə söylədər dinləyici var xəttə qoyun. Dinləyicini qəbul eləyək. Yaman qulaq asırlar və zəng vurmurlar. Alo, Zakir bəy.
Salam əleyküm Sevda xanım.
Hoş gördük. Deyəsən söhbət çox maraqlı gedir. Qulaq asırsınız və zəng çalırsınız.
Bəli, mən sizə həmişə qulaq asıram. Vay Sevda xanım.
Buyurun, sualınızı verin.
Sualınızı verin. Mən qulaq asıram. Bayaqdan bəri qonağınız çox maraqlı söhbətləri eləyir. Mən də nəsə, birdən-birə nəsə bir fikir gəldi beynimə. Dedim, sual verin. Görək olar yoxsa yox.
Buyurun.
Məsəl üçün, bax, bir rəsmi çəkirsən, tutalım, nəyinsə bir heyvanınmı, ya insanınmı deyək də, bax, həmin rəsmində bir üç dənə şəkili göstərmək mümkündürmü? Onu ilə bitişik bir yerdə.
Nəyi
göstərmək? Baxanda həmin heyvan, həmin insan və yaxud nəyisə də, elə bir ki, o doğrudan da orada həm belə öz şeyi itirmir, amma əlavə üstündə hiss edirsən ki, əlavə bir ya iki dənə şəkili var, məsəlsin, nəyisə bənzədirsən, oxşadırsan.
Mən sizə başa düşdüm. Mən başa düşdüm.
Bilirsiniz,
burada rəsminin, bir rəsmin içərisində 2-3 rəsmin bir şey var. Bir əvvəllər də vardı, çörürdüm, it olurdu, adam olurdu. Belə bir şeydi.
Onu demək istəyirəm.
Elə bir şey vardı, ancaq mən demirəm onu istəyirəm. Ancaq ümumiyyətlə rəssam. Ola bilər, acizə bir almanı çəkə bilər, stulu çəkə bilər, onda çox böyük həyəcan ola bilər. O bir faziəvi alma ola bilər, faziəvi stulu ola bilər, ya bir külməli bir şey ola. Bu rəssamın istedadı, mən iki tərəfli danışdım. İki tərəfli danışdım. Ona görə burada rəssamın nə və necə, həmişə böyük istedad insaniyyətin sualı var. Necə və nə? O rəssamın fitri istedadına asıldı ki, nə qədər o dediyini ki, o almanı ki, faciə kimi görüb orada, onu tamaşaya çatdırsın. Bu rəssamın bacarından
asıldı.
Sələ xan, Arun müəllimi bir az əvvəl söylədiyi bir fikirə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, Arun müəllim perspektivdən danışdı, nələr gözləndir, nəyi arzuluyuruq. Demək istəyirəm ki, sözsüz ki, burada Arun müəllim deyir ki, dəstək lazımdır. Özü də dövlət səviyyəsində. Bunsuz keçinmək mümkün deyil. Mən bugün prezidentimizin, ölkə başçısının, onun xanımının ümumiyyətlə sənət növlərinə çox xoş münasibətini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Və artıq biz bunu elə xalçanın, muğamın
timsalında
görürük. Yəni, demək istəyirəm ki, mən çox bugünləri prezidentin sərəncamı ilə nə qədər rəssamımız təqaüd alır. Yəni, bunlar hamısı emasxanlar tikilir bu günləri, yaradıcı evləri tikilir. Yəni, bunlar hamısı yaxşı qayğıdır. Bir faktı gətirmək istəyirəm ki, Şah İsmayıl Xətai Çaldıran döyüşünə gedəndə və bu döyüşü ucuzub geri qaydanda bir mağaraya baş çəkir. Bu mağarada o, döyüşdən əvvəl Xəttat Şah Mahmudu və rəssam Behzadı gizlədib getmişdi ki, düşmən əlinə keçməsin. Qaydanda onları sağ görəndə həddindən artıq sevinmişdi. Yəni, 16-cı əsrin sənətkara münasibətini demək istəyirəm. Yəni, bugün də mən çox istəyirəm ki, demirəm ki, yoxdur, yəni bu münasibət var. Yəni, elə başqa sahələrə göstərilən münasibəti elə rəssamlara da biz davam etirsək, elə biləm ki, Azərbaycan sənəti dünyada özünün rəmzini, semasını göstərə bilər və bu da bizim xalqımıza baş ucalığı gətirə bilər.
Mən istərdim ki, Ziyadxan müəllimin fikrini də bir inkişaf etdirim. Bax, keçən ilki 65 illik oldu Rəssamlar İttifaqının yubileylər, emalatxanalar, fərdi təqaüdlər, bunlar hamısı oldu. İndi mən həmişə onları eləyəndə, mən də onların sırasındayım. Mən də fikirləşirəm ki, biz rəssamlar buna bir cavab verməliyik. Cavab necə verərik? Yaxşı əsərlərimiz, yaxşı təkliflərimizlə. Yenə gəndirəm ki, əgər dövlət belə, mən o günü çox gözləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti geniş bir sərəncam olacaq Azərbaycan miniatüranın inkişafı haqqında. Orada bütün məsələlər olacaq, orada kitablar yığılmalıdır. Bütün Azərbaycan xaricdə, Bakıda olan miniatür kitabı olmalıdır. Bizim stolsu kitabımız, sənət kitabımız. Sonra o slaytlar hamısı yığılmalıdır Azərbaycanda. Xaricdə olanlar, onlar hamısı yığılmalıdır. Bunlar dövlət səviyyəli işdir. O gün olsun ki, mən istəyirəm o sərəncam olsun. Sonra 5-ci il, 5 ilə, 3 ilə, nə bilmirəm, vaxt deyə bilmərəm. Açılsın orada biz Türkiyə, İran, Orta Asiya rəssamlarının böyük simpozyumunu keçirdik. Və Azərbaycan da orada bir bizim potensialımız çox böyükdür. Mən yenə deyirəm, mən Orta Asiyada olmuşam. Türkiyədə bizim rəssamlıq Avropa sənətindən çox güləyirəm. Ancaq bizdə o potensial var ki, biz mərkəz olaq burada. Miniatürə inkişaf etdirəmək mərkəzi. Bax, mənim dostlarımın da məndən xahiş edir ki, bunu mən deyim.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Amma sizlə sağollaşmıram sadəcə. Dinləyicilərə bildirmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakını dinləyirsiniz. Bizim bir bölməmiz var. Bakıda nə var, nə yox bugün. Ona qulaq asa bilərikmi? Siz bizə həmişə qulaq asırsınız məncə. Siz elə deyirsiniz. Ona görə mütləq ona da qulaq asaq, sonra söhbətə dönərik. Mesajlar var, onları oxuyacağam.
Belə deyək də, buludlu hava, yağış, külək, güclü külək, bunlar
iyul ayı olan qəti səciyyəvi olmayan bir hava.
Bəli, bugün
belə Bakıda belə hava görmüşdünüz?
Yox, çoxdan da lazımdır. Çoxdan belə
olmayıb.
Olmamış. Yəni bugünə proqnozlaşdıran hava belədir. Gündüz 23-25 dərəcə, axşam isə 19-21 dərəcə istilik proqnozlaşdırılır və eyni zamanda onu da deyirlər ki, güclü şimal küləyi Abşeron yarımadasında ara bir güclənən Xəzri küləyinin yaradacağı sərinlik effekti də əksər insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Bugün axşama kimi hava belə olacaq və sabahda cənub-qərb küləyi əvəzləyəcək bugünkü şimal küləyini. Bugün Bakıda nələr baş verir? Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə instansiya hökmündən verdikləri apellyasiya şikayətinə baxış davam edəcək və artıq məhkəmə yekunlaşmağa doğru gedir. Bugünkü prosesdə dövlət ittihamçıları çıxış edəcəklər. Bu gecə isə Nərimanov rayonunda tikilməkdə olan göydələnlərdən birində yağan hadisəsi baş verib və hadisə tikilməkdə olan binanın 9-cu mərtəbəsində olub. Nəticədə ciddi xəsarət alan olmayıb. Bugün 1-ci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçirilir. Bayaq bizim həmkarımız qeyd elədi ki, Naxçıvanda həmin imtahanlar hələ də başlamayıb, təxirə salınıb hələlik. Lakin mən Bakıdan məlumat verim ki, Bakıda imtahanlar gedir və ümumiyyətlə 1-ci ixtisas qrupu üçün 8125 yer nəzərdə tutulub və ümumilikdə bir yerə təxminən 5 ərizə daxil olub. Bakıda 50, Sumqayıtda 7, Naxçıvanda isə 2 bina ayrılıb imtahanların keçirilməsi üçün. İmtahanlardan sonra 2 gün ərzində apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərəcək və abituriyentlərin şikayətlərini qəbul edəcəklər. İyulun 25-dən avqustun 5-nə qədər isə artıq abituriyentlər internet vasitəsi ilə özlərinə ixtisas seçəcəklər. Bugün Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, eyni zamanda da Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasil İstratov mətbuat konfransı keçirirlər. Jurnalistlərin sosial problemlərinin yaranması səbəbləri və çıxış yollarının araşdırılması bu mövzuda Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı bugün bir dərmi masa keçirir. Bir məlumat da oxuyum ki, iyun ayında Bakıda tikinti materiallarının qiyməti may ayı ilə müqayisədə orta hesablanan 3.7% aşağı düşüb. Və nəhayət bir məlumat edim, iyulun 14-dən avqustun 7-sinə qədər Bakıda yox, Almaniyada Azərbaycan ili çərçivəsində Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgi keçiriləcək. İncəsənət yalnız eybəcərlik deyil. Mövzu da budur, belə bir qəribə mövzudur. Müasir incəsənət sərgisidir və burada da rəssamların Şərq-Qərb adı altında belə əsərləri nümayiş etdiriləcək.
Çox sağ olun, efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Çabaki sizə davam edir. Bu sərgidən xəbəriniz var mı?
Yox, indi eşitdi. Ancaq bu özü də bir nətərdim. Bizə də mesajdır.
Ad da uyğun oldu, Şərq-Qərb.
Orada Şərq-Qərb, biz də Şərqdən Şərqə.
Şərqdən Şərqə. Aha, nə gözəl. Bax, belə hələ mesajlarımız gəlir, hələ vaxtımıza da var. Bir neçə dəqiqə danışa bilərik, çox şükür Allah. Fərhad müəllim yazır ki, siz elə gəlmirmi ki, miniatür rəssamlıq, rəssamlığın digər qollarından daha çox xərc aparır. Haradan pul tapacaq rəssam və onun əsərini kim alacaq yazır. Fərhad müəllimin fikri də bu.
İnanırsınız, xərc məsələsi bayaq məndim ki, indi 16-cı əsrdə bir atın tapmaqdır, tapırdı, tükün eləyə, rəngləri özü hazırırdı. İndi elə bir problem yoxdur. Nə qədər o rəngkarlığa rəng gedirsə, bəlkə ondan az gedir. Az, o problemdir. Almaq məsələsi, o problemdir. Problem. Yaxşı əsərləri dövlət həmin o dediyim mərkəzə yığıb saxlamalıdır, müasir miniatür sənətlərinin yaxşılarını ora asılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı var, sahibkarlar var, onlar da üzüm miniatürə çevirənlər o sərgilərə, şərq sənətini biruzə verən əsərlərə.
Şilxan, bir məsələ toxunmaq istedim. Arın mənim bəyat dışında qədər elədi ki, İranda miniatürün bədi ənənələri qırılmayıb.
Bəli, elədi.
Bu onunla bağlıdır ki, İranda qədim bədi irsin öyrənilməsi və toplanması ilə bağlı bir mərkəz fəaliyyət göstərir.
Onlar da var mərkəz.
Demək istəyirəm ki, bu işdə Mədəniyyət Nazirliyi deyil. Ancaq bizdə çox təəssüf ki, Mədəniyyət Nazirliyini çox yükləyiblər. Mənə gəlib bizdə də o bədii irsin toplanması, təbliği sahəsində bir hardasa bir qurum olmalıdır ki, məsələn o mədəni irsin toplanmasına başlaya bilək. Mən bir əlavə eləmək istəyirəm ki, tutaq ki, mən bu bədnam qonşularımızın paytaxtında olmuşam, orada çox zəngin bir rəsm qalereyası var və o rəsm qalereyasını gəzəndə mən hər bir 10-15 işdən sonra bir dənə lövhəyə rast gəldim ki, məşhur günə şöhrətli bir rəssamın əsərini hansısa bir erməni alıb xaricdən bağışlayıb o məhz rəsm qalereyasına. Bizim muzeylərə gəlsin, belə bir şeyə rast gəlməzsən. Çox təəssüflü bir haldır. Çox istərdim ki, belə bir şey olsun. Və ona görə də mən demək istəyirəm ki, məhz bu bədii irsin toplanması və bu günləri onun başlanması çox bizim gələcəyə olan bir haradasa bir töhfəmiz olardı. Hı. Çünki bu günləri əlimlər nəyimiz əldən çıxıbsa da, əlimlər bu günləri iqtisadi inkişafımız göz qabağındadır. Ona görə də bu iqtisadi məhsullardan, haradasa nəticələrindən də kim olsa bədii irsimizin toplanmasına istifadə edə bilərik. Mən bir dənə fərq etmək istəyirəm ki, Sultan Məhəmmədin ən məşhur, bəlkə də miniatür sənətinin şah əsəri olan Köyün Mərz Əyənləri ilə əsəri vaxtilə Metropolitan Muzeyində saxlanırdı. Onu 5-10 il qabaq İsveçiyadan Ağaxan adında bir məşhur iş adamı var. Doğru, o alıb İsveçiyaya gətirib. Mən biləm ki, harasa bir çox belə böyük qiyməti təbii ki. Biz niyə öz isimizi Azərbaycana gətirməyə çalışmayaq? İsimizə buna eləmək ki, başlamaq lazımdır.
Bax, Sultan Məhəmmədə nə cür abidə qoyulsa şad olardınız, yazır Sadəqət xanım.
Bizim layihədə var o.
Layihədə var.
Biz onları hamısını, yəqin ki, bu ictimaiyyətin sosial sifariş kimi bu
yaxşı olur ki, yaxşı olur.
Mən bir şey geniş mənada, mən rəssamlar ittifaqı üzvüyəm, bir də bölmənin sədriyəm. Problemləri də biz bilirik. Bayaq mən ona dedim ki, bax, 91-ci ildən bilirəm vəziyyət indiyəzə nədərdir. Əvvəllər bütün yubileylər, sərgilər olardı. Onlardan ən yaxşılarını seçirdilər. Rəssam İncəsənət Muzeyi alırdı. Şəkil qalereyası alırdı. Ona görə az da, çox da olsa o işlər indi var. Ancaq 91-ci ildən bu vaxtacan mənim yadıma gəlmir ki, böyük bir sərgilərdən təşkil olunsun ildə. O sərgilərdən yaxşıları alınsın Mədəniyyət Naziri.
Bax, elə bir keçən ilə bir şey oldu mu?
Yox, olmuyor. Belə bir şey olmuyor. Yox, mən bunları bilirəm. O təkdik ayrı şeydir. Mən qlobal sayıram. Mən hesab edirəm ki, ildə bir dəfə, ildə bir dəfə.
Bu yəni vacibdir.
Dövlət bilirsin nətərdir. Bəyəndim kilsəni yada saldım. Dövlət müəyyən şeylər, məsələn, tarixi əsərlər yaradılmalıdır. Qobustandan tutmuş bugünkü iləsən. Bunu kim yaradmalıdır? Rəssamlar yaradmalıdır. Bu rəssam oturub bunu axtarmalıdır bir il, iki il. Buna müəyyən sifariş olunmalıdır. Sifarişsiz belə şeylər əmələ gəlmir. Ona görə...
Bəli, sonuncu mesaj oxuyayım mı, Ali müəllim? Yazır ki, İsrail vətəndaşlarda, xüsusilə də gənclərdə miniatür sənətə həvəs oyatmaq üçün nə etmək lazımdır? Vaxtımız azdır, qısaca mümkünsə.
Nə etmək lazımdır? Əvvəla sərgi, simpozium ki, ayırmaq bunları. Kim nə var, nədir, nədir. Onlardan sonra yəqin ki, müəyyən nətərdir. Necə başqa rəssamlar təqaüd alırlar, işlərini alırlar, məsələn, fəxri adlarla. Məsələn, cəmiyyətdə olan mexanizmlərdən istifadə bunları irəli çəkmək olar. Problem yoxdur. Ancaq əsas birinci o simpozinlar keçirmək lazımdır. Müsabiqələr keçirmək. Görək bizim ətrafımızda kim var və buna da həyəməz. Onlar olsa, işlər alınsa, özə rəssamlar da hamısı kimin nəyə qadirdir orada çıxacaq.
Oldu. Ziyad xan mənim, nə sözünüz var?
Dinləyicimizin demək o mesajına istənilən cavabları bildirəm ki, artıq məsələn Axundovadın kitabxananın lojasında Sultan Məhəmmədin bir heykəli var. Ancaq gələcəkdə miniatür mərkəzi açılarsa sözsüz ki, onun qarşısında Sultan Məhəmmədin abidəsi ucalacaq.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu bir saat bizimlə oldunuz. Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız tanınmış sənət adamları idi. Sənətşünas, əməkdar incəsənət xadimi Ziyad Xan Əliyev və xalq rəssamı Arif Hüseynov. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org.